Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Strana Smer spustila petičnú akciu k referendu. Týkať sa má demisie vlády a zmeny ústavy. Začal sa 95. ročník Národného týždňa Charity. Dnes priblížil katolícku charitu v Trnavskej arcidiecéze. Vo Francúzsku sa o polnoci končí kampaň pred prvým kolom parlamentných volieb. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Vysiela ho pre vás Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Opozičný Smer spustil petičnú akciu k referendu. Obsahovať má dve otázky. Prvá časť sa má týkať demisie vlády a druhá zmeny ústavy. Pokiaľ sa podarí potrebné podpisy vyzbierať do 31. júla alebo do 15. augusta, tak sa podľa Roberta Fica môže referendum konať spoločne s jesennými voľbami 29. októbra.
Dnešným dňom začíname petičnú akciu, v rámci ktorej chceme vyzberať v čo najkračšom čase potrebných 350 tisíc podpisov, aby sme mohli túto petičnú akciu predložiť pani prezidentke s požiadavkou, aby potom hneď vyhlásila referendum.
Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková považuje prvú otázku o podaní demisie vlády za politickú hru. Výhrady má aj k otázke o zmene ústavy.
Tam je veľmi presná vlastne definícia, ako by mala zmena ústavy vyzerať v súvislosti s predčasnými voľbami a je zrejme s ohľadom aj na tú detailnosť tej celej konkrétnej právnej úpravy, že môže byť vo veľkej miere metúca aj pre všetkých, ktorých podpisujú.
Predstavené referendové otázky by na základe predošlého nálezu Ústavného súdu nemali mať nádej na úspech. Predseda súdnej rady Jan Mazák to uviedol v reakcii na spustenie petičnej akcie opozičného Smeru k referendu o predčasných voľbách.
Môj názor je taký, že v žiadnom prípade sa nedá naformulovať tak otázka, ako som teraz počul, lebo to je niečo, čo vlastne by nemalo, vďaka už predošlému nálezu Ústavného súdu, mať nádej na úspech. Dokonca si osobne myslím, že prezidentka by mohla aj oznámiť úplne pokojne, že nevyhlási také referendum, ale to už je otázka odvahy riešiť štátnicky nejaký ústavnoprávny problém, ktorý kvári túto krajinu.
Politickú podporu referendu podľa lídra Smeru deklarovali mimoparlamentné strany Hlas, SNS a Republika. Robert Fico zároveň očakáva, že sa pre súčinnosť pri zbere podpisov obráti aj na ďalšie politické strany.
Krátko z domova.
Mimoriadna schôdza Národnej rady o návrhu na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka sa má uskutočniť budúci týždeň vo štvrtok po hodine otázok. Žiadosť na zvolanie mimoriadnej schôdze podal opozičný Smer. Dôvodom má byť pasivita Richarda Sulíka pri predkladaní návrhov na zmiernenie vplyvov zdražovania energií a pohonných hmot. Richard Sulík svoje konanie pri rokovaní o sankciách tento týždeň obhajoval. Dnes sa začala oficiálna volebná kampaň do spojených jesenných volieb. Predseda parlamentu Boris Kollár ich vyhlásil na 29. októbra. Volebná kampaň sa končí 48 hodín pred dňom konania volieb. Politická strana môže na volebnú kampaň do jesenných komunálnych a krajských volieb minúť najviac 1,5 milióna eur. Finančné limity kandidátov sú určené funkciou, o ktorú sa uchádzajú. Pohybujú sa v tisícoch eur. V opravárenskom podniku v Moldave nad Bodvou opravia a zmodernizujú pre Ukrajinu desiatky kusov vojenskej techniky. Ide o súčasť komerčného kontraktu na základe požiadaviek ukrajinskej strany, potvrdil to minister obrany Jaroslav Naď. Lekári od spustenia služby elektronickej práce neschopnosti vystavili už viac ako 1000 EPN-iek. Informoval o tom hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Počas prechodného obdobia bude v platnosti duálny systém potvrdzovania PN. Všeobecný lekár môže vystavovať papierové potvrdenia o PN do 31. mája 2023. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková odvolala sudcu Romana Fita z pozície predsedu Okresného súdu Bratislava 3. Dôvodom je manažérske pochybenie v čase, keď príslušníci Národnej kriminálnej agentúry realizovali na súde úkony k zaisteniu spisu, vrátane jeho utajovanej prílohy. Prostredníctvom 858 vykonaných PCR testov odhalili včera 168 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli 3 obete. Celkový počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 je 127. Viac ako 40 Ukrajincov absolvovalo na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave od apríla intenzívny kurz slovenského jazyka. Dnes kurz ukončili poslednou hodinou a získaním certifikátu. V zimnom semestri tak môžu nastúpiť na štúdium na slovenských vysokých školách. Pokračuje lektorka slovenského jazyka Mária Šimková.
Na Slovensku už v súčasnosti naozaj máme dostatok učebníc a rôznych didaktických pomôcok na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Osobitne sa zdôrazňuje naozaj aj v tých akoby učebniciach, ale tak vieme aj v iných jazykoch, pri ich výučbe zdôrazňuje sa komunikačná stránka. Takže veľa sme sa aj rozprávali, aj také veci, ktoré sa používajú v bežnom jazyku, sme preberali, aby vedeli nielen takú nejakú vyššiu spisovnú slovenčinu, ale aj to bežné dorozumievanie, lebo tie významy sa niekedy trošku prekrývajú, niekedy modifikujú.
Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo uviedol, že na Ukrajine absolvujú strednú školu už 16-roční žiaci, preto sa následne môžu prihlásiť na slovenskú vysokú školu.
Väčší problém sa tam vzniká s ubytovaním týchto 16-ročných študentov, pretože ich zákonní zástupcovia musia súhlasiť písomne s tým, že takýto študent náš budúci môže bývať v študentskom domove, teda vo vysokoškolskom internáte.
Mladí absolventi kurzu sa zhodli, že sa slovenčinu za 10 týždňov naučili. Nemocnica s poliklinikou svätého Jakuba v Bardejove nezaznamenala zatiaľ masívny odchod zdravotných sestier. Jej riaditeľ Marian Petko, ktorý je zároveň prezidentom Asociácie nemocníc Slovenska, tvrdí, že zdravotné sestry, ktoré majú pred dôchodkom, nebude mať kto časom nahradiť.
Podľa údajov ministerstva zdravotníctva chýba na Slovensku zhruba 6 tisíc sestier, podľa komory sestier až 10 tisíc sestier, takže naozaj ten údaj je rozdielný. A čo sa týka chýbania sestier, výrazne viacej ich chýbajú v štátnych nemocniciach v Bratislavskom kraji. A ten dôvod je pomerne jednoduchý, pretože majú oveľa bližšie do Rakúska a do Čiech, kde majú oveľa lepšie podmienky a menej chýbajú sestry na východnom Slovensku.
Bardejovská nemocnica zamestnáva približne 250 zdravotných sestier. Vo vyššom veku nad 50 rokov je ich približne polovica a sú hlavne na lôžkových oddeleniach. Podľa Mariana Petka tak treba myslieť na budúcnosť.
Zo zahraničia sa nám zatiaľ na rozdiel od lekárov nehlásia takmer žiadne sestry. A v prvom rade, čo je potrebné, aby sme ich motivovali, aby ostali, je aspoň sa približiť českým podmienkam, pretože do Čech je pre nich najjednoduchšie odísť. Jednak nie je tam bariéra jazyková a nie je tam bariéra ani mentálna. Jednoducho tie tam na stúro prídu a rovno môžu pracovať a okamžite majú vyšší plat minimálne o 15% a viac. A lepšie sociálne podmienky.
Marian Petko zároveň v súvislosti so zdravotnými sestrami poukazuje na to, že je potrebné upraviť školský systém. K čiastočnému zlepšeniu došlo podľa neho tým, že sa obnovila praktická sestra. Zároveň je ale potrebné doplniť ešte jej kompetencie.
Z cirkvi.
Po dvoch rokoch pandémie otvorila Slovenská katolícka charita opäť svoje brány. Od 4. do 12. júna prebieha 95. ročník Národného týždňa charity. Dnešný deň patril katolíckej charite v Trnavskej arcidiecéze, ktorú s mikrofónom navštívil náš redaktor Ľudovít Malík.
Národný týždeň charity sa koná od jej vzniku pred 95 rokmi. Každý deň prebieha v inom meste a tak ľudia na celom Slovensku môžu počas týchto dní stretnúť zamestnancov charit na školách, v kostoloch, v záhradách i na námestiach. Dnešný deň patril Trnave, hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Miroslav Dzurech.
Prežívame Národný týždeň charity Slovenskej katolíckej charity, ktorá si takto pripomína alebo chce sa priblížiť verejnosti a priblížiť všetky tie služby, všetky tie aktivity, ktoré vykonáva.
Program v Trnave začal svätou omšou, ktorú celebroval arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Ján Oroš. Na liturgii v kostole svätej Heleny bolo viac ako 50 ľudí a arcibiskup sa v úvode poďakoval všetkým zamestnancom katolíckej charity za ich veľmi cennú službu. Zároveň vysvetlil, že korene charity u veriaceho človeka sú v Kristovi.
Ježiš Kristus, ktorý sa prezentoval ako ten, ktorý prináša ľuďom pokoj, lásku, dobro, spravodlivosť, ktorý liečil chorých, kriesil mŕtvych, ktorý vedel, že v tomto momente treba prestať kázať a treba nasýtiť 5000-ový zástup.
Po svätej omši nasledoval ďalší program, v rámci ktorého sa uskutočnil bazár použitých kníh, diskusia o práci Charity a koncert Moniky Ližbetín. Ako uviedol na záver generálny sekretár Slovenskej katolíckej Charity Miroslav Dzurech, Charita je pripravená pomáhať všetkým.
V tejto dramatickej dobe, ktorú žijeme, s Božou pomocou sme prešli obdobie covidu a dnes to už nie je také dramatické z tohto pohľadu, ale vstúpila nám do toho kríza na Ukrajine. Avšak nezabúdame na mnohých a mnohých našich ľudí, Slovákov, ktorí rovnako sú nejakým spôsobom sociálne odkazaní, ľudsky vymedzení, odstrčení, a Charita chce byť blízko aj pri týchto ľuďoch.
Národný týždeň Charity vyvrcholí v nedeľu svätou omšou v Bazilike narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej.
Už budúci štvrtok začne v Pálfiho paláci v Bratislave 11. ročník bratislavských Hanusových dní. Tohto ročnou témou krehkosť identít chcú organizátori hovoriť o rôznych identitách, ktoré v spoločnosti existujú vedľa seba. Viac v príspevku Petra Štancela.
Bratislavské Hanusove dni organizuje spoločenstvo Ladislava Hanusa. Festival, ktorého témou je tento rok krehkosť identít, ponúka 11 podujatí zameraných na rôzne oblasti identity človeka, hovorí predseda spoločenstva Ladislava Hanusa Juraj Šúst.
Hanusove dni sú taký kultúrny, intelektuálny festival na priesečníku kresťanského a sekulárneho sveta, čo vlastne znamená, že v našej spoločnosti sú popri sebe viaceré identity, ktoré sa stretávajú, narážajú na seba, niekedy aj dokážu spolupracovať, viesť dialog, inokedy sú v konflikte. No a tak my sme si tento fenomén všimli a chceli sme ho spracovať, a preto sa nám ho podarilo dať do 11. ročníka Hanusových dní.
Organizátori aj tento rok pripravili bohatý a rôznorodý program.
My sme sa snažili tento rok viac cieliť akoby k takým osobným identitám. Telo, sexualita, osobný vzťah k viere, tak tieto témy sme sa snažili do toho festivalu dať, ale neopomenuli sme ani politický aspekt. Jeden z hlavných hostí festivalu je Imre von Habsburg-Lothringen, pravnuk cisára Karola.
Na bratislavské Hanusove dni zavíta dominikán Gregory Maria Paň z Ameriky, doktorka Crystal Ruth von Holt či rôzni hostia zo Slovenska. Zaujímavým bude hudobné vystúpenie v podaní zo skupenia Lush & Grey a Jany a Lukáša Zubajovcov.
Obidve tieto telesá, akoby tak ako náš festival, sú na priesečníku sekulárneho a kresťanského sveta. Obidve tieto zoskupenia patria k tomu najlepšiemu, čo vie slovenská hudobná scéna ponúknuť. A my sa chceme pozrieť na to, že aká je vlastne krása v hudbe. Obidve formácie akoby hrajú veľmi takú jemnú, citlivú hudbu. My sa chceme pozrieť na to, ako vlastne sa dá viesť dialog naprieč kresťanským a sekulárnym svetom aj v hudbe. Bude to dialog slovom, ale najmä teda hudbou.
Viac informácií o programe a vstupenkách je možné nájsť na webovej stránke hanusovedni.sk.
Ekumenickou pobožnosťou v grécko-katolíckom chráme v Kežmarku sa včera začal dvojdňový festival študentského remesla. Organizuje ho už po 8-krát tamojšia súkromná spojená škola, známa aj pod názvom Biela voda. Každoročne poukazuje na zručné ruky študentov a úspešnú prácu pedagógov s Rómami. Súčasťou programu je historický sprievod mestom, súťaže stredných škôl v remeslách a ich predvádzanie, kultúrny program aj benefičný koncert. Pri otvorení festivalu bola aj Mária Frisová.
Festival prezentujúci študentov otvoril program v Kežmarku ekumenickou pobožnosťou vôbec po prvý krát, vysvetľuje riaditeľka súkromnej spojenej školy Anna Jurgovianová.
Cieľom festivalu vo všetkom spájať. A preto aj začíname festival študentského remesla ekumenickou pobožnosťou. Práve tam chceme poukázať, že stierame rozdiely aj vo viere. Nielen vo veku, nielen v záujmoch, nielen vo farbe pleti, ale vo všetkom.
Na pobožnosti sa tak stretli predstavitelia troch kresťanských cirkví. Iniciatíva v tomto smere vyšla zo strany riaditeľky, doplňa dekan tamojšej rímskokatolíckej farnosti František Trstenský.
Potrebujeme Božie požehnanie. Aj tým mladým ukázať, že do tých zručností, ktoré oni majú, talenty, nadanie, aj v umeleckom remesle, že aj do toho treba vnášať ducha, aj toho Božieho ducha.
Na festivale sa v tomto roku zúčastňujú školy z celého Slovenska, hovorí riaditeľka Anna Jurgovianová.
Len v súťažiach máme 200 mladých ľudí zapojených, remeselníkov. Najpopulárnejšie súťaže sú kadernička a vizážistka, potom máme murárov, stolárov, gastro a krajčírky.
Kežmarská škola, ktorá pracuje s marginalizovanými, má vysokú zamestnanosť absolventov. Niekoľkí už končia aj vysokú školu. Aktivity a snahy školy ocenil tamojší evanjelický farár Roman Poruben.
Je to práca veľmi záslužná, už aj kvôli tomu, že naozaj robí s takou marginalizovanou skupinou, ktorá častokrát v spoločnosti býva nejakým spôsobom či už odsudzovaná, alebo odsúvaná niekde nabok.
Festival študentského remesla dáva možnosť mladým z tejto komunity odprezentovať svoje talenty a zručnosti. Medzi nimi bola aj 18-ročná budúca kaderníčka Eva Mišelková. Na otázku, čo pre ňu znamená škola, odpovedá.
Veľmi veľa. Hlavne to, že môžeme zapadnúť aj medzi majoritou.
Už zajtra sa v poľskom Wrocławe uskutoční blahorečenie 10 sestier Alžbetínok, ktoré v roku 1945 zavraždili vojaci sovietskej armády. Sestra Elizabet Krupa, hovorkyňa kongregácie svätej Alžbety, zdôrazňuje, že celý život sestier bol výnimočný. Žili evanjelium každý deň a boli verné Bohu až do posledných chvíľ svojho života. Svätej omši bude predsedať kardinál Marcello Semeraro, prefekt kongregácie pre kauzy svätých. Pápež František odloží plánovanú návštevu Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu pre pretrvávajúce problémy s kolenom. Návšteva sa mala uskutočniť 2. až 7. júla. Nový termín Vatikán zatiaľ neoznámil. Slovensko opäť navštívil jezuita a svetoznámy umelec páter Marko Rupnik. Spoločne so skupinou umelcov vyobrazili na stenách Salesianskej kaplnky 4 biblické scény a na chodbe pri východe z kaplnky dvojicu Dona Boska a jeho nástupcu Dona Rinaldiho, patróna domu v Poprade. Hlavnú scénu tvorí premenenie pána na vrchu. V popredí je Najsvetejšia Trojica, ktorá biblicky vychádza z návštevy troch osôb u Abraháma a Sáry pri dubovom poraste Mamre. Nasleduje zvestovanie pána a dobrý pastier.
Správy zo sveta.
Úderom polnoci sa dnes skončí kampaň pred parlamentnými voľbami vo Francúzsku. Ich prvé kolo sa koná už túto nedeľu. Podoba nového parlamentu však bude jasná až po druhom kole, ktoré sa uskutoční 19. júna. Volebná koalícia Spolu prezidenta Emmanuela Macrona sa vo voľbách bude snažiť udržať si v parlamente väčšinu, pričom jej veľkým konkurentom je ľavicový blok Nová ekologická a sociálna ľudová únia. Sumarizuje Ivo Novák.
Najnovší prieskum verejnej mienky agentúry Ipsos predpokladá, že Macronova aliancia získa 275 až 315 kresiel. To znamená, že v žiadnom prípade nemá istotu absolútnej väčšiny, na ktorú je potrebných 289 kresiel. Prezident ešte včera na stretnutí s voličmi v regióne Tarn upozornil, že vo voľbách ide o veľa a varoval Francúzsko pred voľbou extrémov, čo by v krajine vyvolalo ďalšiu krízu. Ak si koalícia Spolu udrží v parlamente väčšinu, bude môcť pokračovať vo vládnutí ako doteraz. Jej neúspech by mohol vyvolať koalíciu momentálne vládnej strany s pravicovými stranami aj zmeny vo vládnom kabinete, a to len niekoľko týždňov po jej vymenovaní. Víťazstvo ľavicovej aliancie, ktoré analytici považujú za nepravdepodobné, ale nie nemožné, by podľa agentúry AFP bolo pre Macrona katastrofou. Malo by totiž za následok stav, keď premiér a prezident pochádzajú z rôznych politických táborov, čo v minulosti už nastalo a francúzsku politiku pomerne výrazne paralizovalo. Líder Novej ekologickej a sociálnej ľudovej únie Jean-Luc Mélenchon už dal jasne najavo svoju ambíciu stať sa premiérom a prekaziť okrem iného Macronov plán na zvýšenie veku odchodu do dôchodku. Podľa prieskumov verejnej mienky by aliancia Spolu a NUPES mohli v prvom kole volieb dosiahnuť približne rovnaký výsledok, okolo 28% hlasov. Podľa francúzskeho systému potrebuje kandidát získať v deň volieb nadpolovičnú väčšinu hlasov, ako aj podporu najmenej 25% registrovaných voličov vo volebnom obvode, aby bol zvolený hneď v prvom kole. V opačnom prípade dvaja najlepší kandidáti vo volebnom obvode, ako aj ďalší kandidáti, ktorí získali podporu aspoň 12,5% registrovaných voličov, postupujú do druhého kola, v ktorom vyhráva kandidát s najväčším počtom hlasov.
Osobitný výbor snemovne reprezentantov amerického kongresu, ktorý vyšetruje okolnosti útoku na Washingtonský kapitol zo 6. januára 2021, pripísal vinu za tento incident bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Útok podľa vyšetrovateľov nebol samovoľný čin, ale pokus o prevrat a priamy dôsledok Trumpovho úsilia zvrátiť výsledky prezidentských volieb z novembra 2020. Trump to odmieta. Útok na kapitol označil za najväčšie hnutie v dejinách USA. Informuje Simona Gablíková.
Osobitný výbor snemovne reprezentantov amerického kongresu začal včera prvé verejné vypočutie v kauze útoku na Kapitol, kedy prívrženci Donalda Trumpa 6. januára 2021 vtrhli do sídla kongresu vo Washingtone. Pri nepokojoch prišlo o život 5 ľudí a desiatky utrpeli zranenia. Ex-prezidenta a ďalšie osoby z jeho okolia vyšetruje s cieľom určiť, do akej miery mali Trumpove pokusy o zvrátenie výsledkov volieb z roku 2020 vplyv na prejavy násilia v Kapitole. Vyšetrovatelia použili aj predtým nezverejnený videozáznam a ďalšie dôkazy. Predseda výboru Benny Thompson na vypočúvaní povedal, že sprisahanie, ktoré vyvrcholilo útokom davu ľudí na Kapitol, ešte stále predstavuje hrozbu pre americkú demokraciu. Republikánska členka snemovne reprezentantov Liz Cheneyová povedala, že Trump dav zvolal, zhromaždil a zažal plameň útoku. Americký prezident Joe Biden udalosti z Kapitolu označil za do neba volajúce porušenie ústavy. Samotný Donald Trump vyšetrovanie odmieta a na sociálnej sieti útok svojich podporovateľov z januára 2021 označil za najväčšie hnutie v dejinách USA. Toto vyšetrovanie označil za hon na čarodejnice.
Krátko zo sveta.
Švajčiarsko prijíma najnovší balík sankcií Európskej únie proti Rusku a Bielorusku vrátane ropného embarga. Sankcie budú vstupovať do platnosti postupne, pričom toto obdobie prechodu bude trvať až do začiatku roka 2023. Tento krok je významný, pretože Švajčiarsko je dôležitým centrom globálneho obchodovania s komoditami, ako napríklad ropa. Horná komora nemeckého parlamentu schválila potrebnou dvojtretinovou väčšinou hlasov zmenu ústavy. Tá umožní aj napriek dlhovej brzde čerpať pôžičky vo výške 100 miliard eur na modernizáciu nemeckých ozbrojených síl. Spolková rada následne schválila aj zákon o zriadení osobitného fondu, z ktorého bude tento program financovaný. Peniaze budú určené na nákup nových stíhačiek, vojenských vrtuľníkov, lodí, tankov a munície. Kosovo podá oficiálnu žiadosť o členstvo v Európskej únii do konca roka. Nemecký kancelár Olaf Scholz v tejto súvislosti požiadal vlády Kosova a Srbska o jasný záväzok dosiahnuť trvalé politické riešenie ich dlhodobého sporu o nezávislosť Kosova. Tento štatút neuznáva 5 členských krajín Európskej únie – Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v najbližších dňoch navštívi Fínsko a Švédsko. Obe krajiny majú záujem o vstup do Severoatlantickej aliancie v dôsledku vojny, ktorú na Ukrajine rozpútalo Rusko. Začiatok prístupových rokovaní však zablokovalo Turecko. Ankara tvrdí, že tieto dve severské krajiny poskytujú útočisko členom zakázanej strany kurdských pracujúcich. V stredočeskom meste Kladno sa dnes konala séria pietných podujatí k 80. výročiu vyhladenia obce Lidice počas druhej svetovej vojny. Zúčastnila sa na nich prezidentova manželka Ivana Zemanová, ktorá vystúpila s prejavom. Prezident Miloš Zeman sa na spomienke nezúčastnil z časových dôvodov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí reprezentanti v malom futbale prehrali vo štvrťfinále majstrovstiev Európy v Košiciach s Azerbajdžanom 0-1 a šampionát sa pre nich skončil. Hráči Azerbajdžanu postúpili do semifinále, kde ich čakajú Kazachovia, ktorí zdolali Maďarsko 4-3 po penaltách. Do semifinále postúpili aj Bulhári, ktorí si poradili s Francúzskom 3-1. V súboji o finále narazia na hráčov Rumunska, ktorí si poradili s Českom po penaltách. Futbalisti Portugalska zvíťazili v treťom kole Ligy národov a pripísali si druhý triumf do tabuľky druhej skupiny A divízie. Doma zdolali Česko 2-0. V ďalšom zápase zvíťazili Španieli na pôde Švajčiarska 1-0. Vo štvrtej skupine B divízie zvíťazili Srbi vo Švédsku 1-0. Norsko doma iba remizovalo so Slovinskom 0-0. V C-čku sa naďalej darí Gruzíncom, ktorí zvíťazili v Severnom Macedónsku 3-0. Gréci si rovnakým výsledkom poradili doma s Cyprom. Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov postúpili na majstrovstvách sveta v americkom štáte Wisconsin do vyraďovacej časti. V záverečnom treťom vystúpení v B skupine zdolali v Middletone Nemky 6-2. V súboji o semifinále ich dnes čaká Kanada. Hokejistom Tampa Bay chýba krok k postupu do finále NHL. V piatom stretnutí finálovej série východnej konferencie zvíťazili na ľade New York Rangers 3-1. Slovenský obranca Erik Černák v drese víťazov odohral viac ako 22 minút a zaznamenal jeden plusový bod, jednu strelu na bránu, dve trestné minúty a 4 hity. Slovenský hokejista Christian Jaroš podpísal zmluvu s Avangardom Omsk. Účastník ruskej nadnárodnej KHL to potvrdil na svojom webe. 26-ročný obranca hral v uplynulých sezónach v NHL za týmy Ottawa, San Jose a New Jersey. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a Belgičanka Grete Minenová neúspeli v 8. finále štvorhry na turnaj WTA v Holandsku. Podľahli poľsko-belgickej dvojici Katarzyna Piterová a Kimberly Zimmermanová 5-7, 2-6. Slovenský tenista Igor Zelenaj s Čechom Adamom Pavláskom neúspeli v semifinále štvorhry na Antukovom challengeri Kooperativa Bratislava Open. Ukrajinskej dvojici Vladislav Manafov a Oleg Prihodko podľahli 6-2, 3-6, 8-10. Celkovo tri slovenské lode si dnes zabezpečili postup do semifinále na pretekoch Svetového pohára vodných slalomárov v Prahe v disciplíne K1. Medzi mužmi uspeli iba Jakub Grigar, a to už po prvej kvalifikačnej jazde. Zo žien uspeli Eliška Mintálová na prvýkrát a Zuzana Paňková po opravnej jazde. V C1 ide ďalej 5 slovenských lodí. Paňková zvládla opravu aj v tejto disciplíne. Postúpiť sa naopak nepodarilo Soni Stankovskej. Do semifinále sa však prebojovala Emanuela Luknárová, ktorá postúpila po prvej kvalifikačnej jazde. V C1 mužov postúpili všetci traja Slováci, Alexander Slavkovský, Matej Beňuš a Marko Mirgorodský.
Počasie.
Na aké počasie sa máme pripraviť počas víkendu, to už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra ráno môžeme povedať, že už aj na východe sa pravdepodobne vyskytnú zrážky, že sa ten studený front presunie až na východ, takže niečo tam príde, už to nebude také teplé, také horúce, nad 30 alebo okolo 30, už to bude na najvyššie na juhu Slovenska tak do 28. A na severe pravde možno, že len do 20 stupňov. No takže sobota nakoniec nebude až taká zlá, malo byť vcelku pekne, ale ešte stále, ako som povedal, tie prehánky, búrky, tentokrát viac na východe ako na západe.
Okrem počasia vám do pozornosti dávame aj náš večerný program. Ten bude o 20. hodine patriť relácii UV Hovor s moderátorkou Máriou Čigášovou, ktorá vás spolu so svojimi hostiami presvedčí, že cesta zo závislosti existuje. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.